Azatlık Radyosu biz haberler önlüğü programımızın ikinci bölümüyle gepleşkemizi devam ettiriyoruz. Programımızın son 25 minutunda Talip Sevuççilerinin yolbaşılarının Miri Molla Abdulgani Baradağ'ın pek sanla ile sanlanan haber veriyor. Bu arada genişleyen malumatlar sizleştirir. İran adam hukukları meselesi boyunca Jeneva'da geçirilen duruşukları da gurur eder.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Liverpool'un yaşayıcılarının Arap Emirlikleriyle Türkmenistan'ın ara atlaşıkları var adakı fikirlerle sizi tanıştırır.
Birleşen Arap Emirlikleri bizim yurdumuz bile. Bazı vaziyer verip vekili vazi.
Türkmenistan'ın şehirleri soğuk kuşa tayyar mı diyen tema boyunca halkın sesi rubrikamızda kararsızda da jurnalistin karayışlarını sizleştirir. Irgız özel serhetimine kıt tertip düzgüne özünüzü çeker. Gepleşiği Pragadak stüdyoda men artın Amanur Dayzak bariyarın azaltan toplumlarına kalın. Hormatly dinleyijiler, talip sewotçylarynyň ýolaşlarynyň biri Molla Abdulgani Baradanyň Pakistanyna ýeli sanlanany New York Times gazetesi habar berdi. Şeýle hem Molla Abdulgani Baradanyň Karaç şäherine barlyk reýdiniň dowamyna tutsak edilenini aýdylýar. Temany bu aradaky giňişleýän maglumatlar bilen Kabulla Kavatçymada Şamirdan uly Murady dowam etdirer.
Xalqara matbuqatının yaratgan ma'lumotlarining belli bo'lishiga ko'ra, Talib to'parining lideri Molla Umarning o'rinbosari va bu to'parining bir muhim harbiy sherkardasi Molla Abdulg'ani birodar tutsaq edilibdir. Molla birodar Axuni Pakistan armiyasining razvedka qo'llovi bilan Amerikaning Birlashgan Shtatlarining razvedka qo'llovi bilanlikda Pakistanning Karachi shahridan tutsaq edibdirlar. Afg'onistonning prezident qo'shining so'zchisi Siyama Kerovining aytishicha Molla birodar Axuning tutsaq edilganligini ol ham matbuqat qali eşidipdir. Yöne bu barada Pakistanın devlet resmileri heniz maglumat yaratmandırlar. O Molla birader Ahu'nun ele düşendik barada Uganistan'ın hükümetine Pakistan taraftan resmi taydan haber verilmendir. Ona göre Molla biraderin Pakistan'ın Karachi şehrinden tutsak edilendik barada haber yaratılıptır. Şunun için onun ele düşendikini Pakistan'ın hükümeti tasdiklemalıdır. Emma Pakistan henize çeli bu barada söz açmandır.
Dilida rasanah shahidin Molla Baradar dastgir shuda rasmi az Pokistoni
Afg'onistonli siyosiy sinchi Vahid Mirzaning aytishiga qaraganda agar Molla Baradar Axun tusaq edilgan bo'lsa bu Talib to'pori uchun uli zarbadir sababi ul Talib yaralarining eng muhim komandiridir Molla Baradar Axun Talib to'porining liderlarining arasida ikkinchi o'rinda turgandir
Molla Abdulg'ani mashhur Molla Baradar Axun dar tahrik Taliban
Müjdaning fikrine göre, eger Molla Birader Ahun ele düşen bolsa, onun öňürek tutsak edilen bolmagy mümkindir. Sebäbi Talib Topary Pakistan armiýasynyň razwedka gullarynyň talaplaryna baş egmekden boýun gaçyrypdyrlar. Hususan hem Molla Birader Ahun Pakistanyň talaplaryna kän baş egmendir. Şonuň üçin ony Pakistan armiýasynyň razwedka gullary tutsak edendir.
Molla Birader we müddeti kalyp düşýärdi. Taliban hasty Pakistan
Emma Müjdaning aýdyşyna görä Molla Birader Ahunyň tutsak edilmegi Talib toparynyň terroristik hüjümlerine öz täsirini ýetirmez. Onun hem sebäbi Talib toparynyň harbi hereketleri bu toparynyň Kuwaita şorasy atly geňeş tarapynyň dolandyrylýar. Bilermeniň aýdyşyça Talib toparynyň ýaraglı göreşi bir şahsa bagly däldir. Bu toparynyň Afganistanyň hökümetine we birleşen halkara harbi güýçlerine garşy alyp barýan göreşleri ideologik göreşdir.
Amaliyat nizami tawassut şuray nizami Taliban peş bordanışa va
Böylekü taraptan özünü Talib Topar'ın sözçüsü deyip tanıştırayan Kari Yusuf Ahmedi Nevelyer'den telefon arkalı metbuğata veren gurrunda Molla Birader Ahu'nun tutsak edilendik varadakı havari reddediptir. Onun Pakistan'ın Karachi şehrinde değil de belki hazır Afganistan'da Birleşen Halkara harbi güçlerine karşı güreş alıp bariyanlığını ol aydıptır. Yönü Talib Topar'ın adının tutulmağını islemedik başka bir komandiri Pejuak adlı havar agentliğine veren gurrunda Molla Birader Ahu'nun ele düşen bölmanın ahmaldığını öne sürüptür. Şaymerdan Ulum Radi, Kavuldan, Azatlık, Radyos Çin.
Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Iranda adam hukuklarynyň birja edilmegi meselesine başlanyp ýakynda Jenewada geçirilen duşuga üntüňde çekýär. Bu duşukda esasan geçen ýyl bolan prezident saýlawlarynyň soň geçirilen demonstrasiýalaryň häkimet tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrylmagyna aralyp Iran hökümeti tanqid edildi. Bu arada aksiýet habarçymyz Arat Perwuş dowam etdirer.
Fransuz ilçesi Jean-Baptiste Matti 12. iyun saylawundan soň Islam Respublikasynda adam hukuklary ýagdaýynyň ýaramanlaşandygyny belledi.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Geçen 8 aýda ýagdaý çylnakaý erbetleşdi. Häkimiýetler paraxatçylykly öz hukukyny soraýan adamlaryň garşysyna kan dökşükli repressiýa alyp barýar diýip Matti aýtdy.
Contre leur propre population qui revendiquent pacifiquement ces droits.
Birleşen Ştatlar hem bigüne İran raýatlarynyň adalatsyzlyk bilen hukuklarynyň basgalanmagyny ýazgardy. 12-nji iýun saýlawy tamamlanar, tamamlanmaz Mahmud Ahmedinejadyň ýeňizi diýip oglan edilmegi ýurtda köpçülükleýin protestlere getirdi. Sebäbi saýlaw netijeleri galplaşdyryldy diýilýän aýyplamalary prezident we Iranyň ýokary derejeli beýleki resmileri inkar etdiler. Turan protestlerde 2000-den ýokary adam tutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçen duşugyna Almaniýanyň wekili saýlawdan soň turan protestlere gatnaşanlara häkimiýetleriň beýle çemeleşmeginiň özüni gaty biinçilik edýändigini aýtdy. İran wekilleri hem ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyny gorap, gülmatary ikiýüzlülükde aýpladylar. Olaryň biri 12-nji iýun saýlawyny demokratiýanyň gahrymançylykly destany diýip ýewdi. Delegasiýanyň başlygy Muhammed Cevat Larijani İran adam hukuklaryny gorap saklamak barada hakyky we uzak möhretli çäreleri ýola goýdy diýip Kehrizek tosoghanasynyň ýapylmagyny mysal edindi. Bu ýerde iň bärsinden 3 tosoğun gynalyp öldürilendigi aýdylýar.
I would like to say that the minute that we discover that there is some wrongdoing over there.
Bu yerde nädogry işleriň bolandygynyň üstü açylanmadyna 24 sagat hem ýetirilmän o ýeri ýapyldy. Haýş edýärin muny Guantanamo we Abu Ghraib tosoghanalary bilen bir deňäp görüň. Olar şular ýaly qyýha möhletiň içinde ýapyldymy ýa ýapylanok diýip Larijani aýtdy.
Whether are they closed? In such a rapid procedure or not.
Birnäçe ýurtlar, şol sanly hem Kuba we Venezuela, Iranna adam hukuklarynyň ýagdaýyny gorap çykyş etdiler. Ortiýetiň wekili hem Iranyň sowaşlygyna garşy alyp barýan göreşini ýewdi. Jenewada 3 sagatlyk çekişmäge gatnaşan adam hukuklary toporlary Islam Respublikasyna aýratyna aýlyklary degişli adamlara ölüm jazasynyň berilmegini, saýlawdan soň tutulanlaryň urulyp ýenjilmegini, jurnalistleriň tosoq edilmegini ýeti tanqytdylar. 12-nji fevral jumany Nobel paraxatçylyk bayrağının laureati Şirin Ebadi bütün dünýäni kömege çağırdy.
Mumkine baes beshe jawanhay ma tahammulshun tamam beshe.
Iranna yagdai şeyle devam etse men duyduruş beriyarın bir gün geler yaşlar hükümetin gadaplı hareketlerine çıdap bilmez. Olorun sabır taqati kotorur. Men öz yurdumdaki yaşlara Hasan Çelli paraxatçylykly demonstrasiýalary ündäp gereýin. Ertir giç bolar diýmek bilen edil şonu aýdýaryn. Iranna adam hukuklary pazygaty ýüz berer diýip Ebadi aýtdy.
Siz Iranna adam hukuklarynyň birja edilşi meselesi bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz.
Türkmenistan ayal gyýlaryň agyr şaýfetleri takmagy modamy? Ýa-da bu beýleklerden tapawutlanmak?
Şeýle agyr şaýfetleri göterip bilmän, tomuz gullary kurtarmak aşagynda öz minnetdän gelinlere mazdal.
Oğunstanda ýaşaýan 16 ýaşly Jumagulyň adam bilen aýrylyşmagyna näme sebäp bolupdyr?
Sömür dowamlyk etmek aýrylsa gatma bolam.
Şu beýlik temalardan taýýarlanan maglumatlar Töhbetdeşlikleri dinlemek isleseniz Dina Dünyası programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız heptenin çarşenbi günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta 20 saat 35 minutta penşenbi günü iyirden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepleyer Azatlyk radiosy biz habarlar unnelig programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, Uwarta Birleşen Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ýaşaýjylaryň garaýşlar bilen sizi tanyşdyrmakçy. Belli bolşy ýaly soňky döwür boýky ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has hem ýygjamlaşdy. Dün 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Arap Emirliklerinin baş tutanı Şeyh Halif Ben Zayed Ali Nahayan bilen Mar şehrine duruştu. Geçen heptanın başında olsa Gurbanguly Berdimuhammedow'un özü resmi taparlayan Arap Emirliklerine vardı. Gelin bu iki yurdun arasındaki hizmettaşlığın has yakınlaşmağına yerli yaşayıcıların karayışlar bilen havarçımız Osman Halif'in tayarlan malumatına dinleyelim.
Fevralın başka iki gününde Abu Zabi'de geçirilen muharek oyun forumunu ve Türkmenistan'ın prezidentinin Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparını Türkmenistanlılar başarı sevda bazarlarına çıkmak uğrunda mühüm elim hasaplayarlar. Melim bolsiyalı Birleşen Arap Emirlikleri onu dünya bazarlarının biri hasaplanyar. O yerde Türkmenistan'da öndürülen serisi geçirilmeyi olsa bizim yurdumuzun bir şey mal eksport edeceğin devlet geldi. Eysen dünya bazarlarına sayyar önümler çıkar. Yan devlet olmak mümkünçiliklerini arttırıyor. Biz sesleştiklerimiz belli yerler. 10 yıl olarak vakt ver. Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistan'a harip getir satma planmış kullanıyor. Revaflı ildeşimiz Settar Bahçesi'yle görün verdi. Birleşen Arap Emirlikleri bizim yurdumuz ile Gazval Yermevit ve Kiviye Gazi Kiviye'li şeritleri boyunca neyse halkın maddi hal yağdayını yukarılandırmak bağlatsa bizim yurdumuzda halk ulum ikincilikleri var. Çünkü Birleşen Arap Emirliklerinden tapavutlulukta bizde bol sulu deryalar, suvarımlı ekrançılık meydanlarının 2 milyonlu cistadan boğrağı var. Yöne bizim ildeşlerimizde yetmeyen bir zat var. O yüzden yakın tarihimiz ile bağlı. Komünistik rejimin ağalı eden yıllarında adamların alnından hususiyetçilik, feleketçilik, devlet eğitimliğinde bulmadık sürgü arasındaki düşünceler itenkirledi. Sonki yıllarda hususi feleketçiliğin birleme canlanıp uğrandığına, Abu Dhabi'de geçirilen sergide hususi kerhanılar tarafından öndürülen ölümlerin hem bulmağı şayetliği ediyor. Biz sökmetleşimiz Birleşen Arap Emirliklerinin İktisadiyetinin tutuşluğuna erkin bazar karı kanunları boyunca Hüseyin'deki ayrı söz yenişiyle devam etti. O yerde hususi tereketçiliği yola koymak, işletmek katı ansat. Çünkü hususi elçilik devlet kanunları tarafından derk koralıyor. Bizim olardan en esası öğrenmeniz adımız şu. İnsanın erkinliği bağlattığı şeyle kanunu düzgünü bozmasan seninle hiç kimin işi yok. Kanun esasında halal işler kazanan peydanı özünki. O yerde sevdada aldamak en elbet gözleyen zatların biri. Emirlikleri var. Bizim ilgeçlerimizden de sevda bilenmiş kullanıp yörenleri az der. Yurdumuza getirilen aktuların hemmesi deniyalı şol yerin bazarlarından alınacak. Aşka vart diyen o yurdun şehirlerinin arasında kadalı hova katlavının bulmağı bizim tereketçilerimizin İşini yenileştiriyor. Biz devamlı tereketi Settar sözünün sonunda etti. Bir yıla kolayı atmak Birleşen Arap Emirliklerinde işleyen Cumadur'da atlı yaz çekip olsa o yerde başka devletlerden bazı işleyenlerin çoltağında Türkmenistanlıların hem köptüğüne ait şeyle gülüm verdi. Emirliklerde iş tapmak kıyım der. Yaşayış şartları bilen de olmuşup oluyor. Rahmete söyleniyen hak hem bizdekiden yukarı. Devletimiz o yere gidip işleyecekler için kanunun kimsizlikleri devlete kovuvalardı. Artık mat işçi gücünün basarı yurtlara çıkarılması bizim yurdumuza kısadı saydan olup eyda getiriyor. Çünkü basarı yurtlarda işlenip kazanılan pullar yurt içine saf valyuta hükmünde akıp geliyor. İki devletin hükümet yolbaşçıları şu meseleni çözseler, işsiz gezip gören milletçe illetlerimizin alkısını alırlar deyip sohbetçimiz açtı.
Havarçıymız Osman Halif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, inni olsa halkın sesi rubrikamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor.
yolbaşlar halk için onun bahtiyarlık için zehmet çekmeliydi. Hiç vakit yatan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı sağalıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskarlı devlet değil olur.
Onları öğlerine istemen, şor çıkkırlar deyip edil. Yine şorur adını işte titreyip duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kudunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlandığından sonra okul devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem eder.
Ne nihvatayet vurduk, tıvı Türk yazık olur.
Halkın sesi rubrikamızın şöyle kısanına qarışdı jurnalist Dövlet Murat Yadğuliyev, Türkmenistanın şehirleri su, kova şertlerine tayyar mı diyen meseleni qozgoýar.
Aşkova şehrine hem onun içiklerini, su, kova neticesini Aşkova'da vilayetlerden, şehirlerden katlanan minimum derecede azalandığını aytmak gerek. Yolcuları katletken hususi taksiler, yolun sürçöklüğünün ihtiyacı edip işe çıkmadılar. Çıkayanlar hem adatta akınlıklardan bahalarını 2-3 kehalıklarda 4-5 esi yokarlandırdılar. Sonun üçüyle ağzının soğuk günlerde derur Aşkavada sırkuk sökülünü getirmeli olan ya da başka iş ile derur kayıtmalı olan adamlar cüvlerine mazalı ağrım vermeli olurlar. Aşkavada şekerine yolun sürçöklüğü zararlı. Başka yerler hesabı Alman'ında kim avaryanın adatta gündürdüğün kürt bulunduğunu yola çıkmalı olan adamlar gözü bilen kuran olsalar gerek. Başka baş yakarına yolun sürçöklüğünü ortadan ayırmak için çeyesindeki doğuzu çeğe varıp septiler. Yönü sepilen doğuz. Hakiki sepil meçhörünün 4-5 etse ağır sepilli. 13. fevrallı öğlerinin son. Hova'nın baylamağı neticesinde yere sepilen çeğe atışlıklı doğuz maşinlerin bütünlüğü lüğü bulunmağına getirdi. Hem şimdi Türkmenistan'ın Avtotransport Ministerliği soğuk kovalarda SSR doğrunda dönüdülen yenilikleri göz önüne tutmayar. Sonun için hem yoluk sürçöklüğünün üstesine de planın alıp bulmayarlığını akıl getiren sürücüler Bergabatmalı'nın hatirasına mümkün olan bakanına tapıp işe çıkmadılar. Değil mi? Avtotransportların has gruplarının sürücülerini Avtotransport Ministerliğinin işgalleri, avtobus, taksimator kerhanasının yolbaşları işten çıkarırız korkusu ile işe çıkardılar. Sorun için bu soğuk günlerde avtobus katına adetta günlerden ağır oldu. Numan alanında Türkmenistan'a 4-5 günü çeken adeti kışın soğuk günleri Türkmenistan'ın soğuğa ne derecede tayarlıksız gelenliğini korkuyoruz. Elbette biz bu yerde Obu Hocalı'nın esas alem çöporların soğuk zararlı çeken kıyınçlıklarını dile de getirmedik. Türkmenistan'a olan 4-5 gün adeti kış gününün soğuğu hakta Türkmen Mektubatı Meclisi kurulmuşsa halkın kuğunundan tutardı.
Qarışsız jurnalist Döwlet Murat Yazgulyewiň şahsy garaýşlary bilen tanışdyrylýan halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir hede kätle diýýäris. Indi bolsa özbek gargaz serhetindäki ýagdaýlar barada gürrüň etmekçi. Hormatly dinleýijiler, Özbekistanyň serhet goraýjylary Gyrgyzstanyň raýatlaryny Özbekistanyň territoriýasyna 3 aýda bir hede geçirmek tertibini eglan etdiler diýip Gyrgyzstanyň Oş welaýatyna Dostluk atly postundan Özbekistan'a geçip bilmeyen kaydık gelen Oş welaýatynyň ýaşaýjylary habar berdiler. Bu maglumaty Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň metuga sekretary hem tasdiklady. Emma şu gün käbir internet saýtlary Gyrgyzstanyň raýatlary üçin Özbekistanyň hiç hili çäklenirmeleri girdmäni barada maglumat ýaratdylar. Temany Bişkekde habarçymyz Maýsa dowam etdirer.
Oş vilayetinin yaşayıcılarının biri dostluk terhet punkti arkalı Özbekistan'a barmakçı olupdır. Emma bundan bir neçe hepte ön Özbekistan'a barıp gelendik üçün terhetten geçip bilmendir.
2 ayda 1 mart ötaryon koyup
Dün biz Serhettin geçmekçi bolduk. Aytışlarına göre Özbekistan'a bir gedek baranından son, dine 3 ay geçenden son, yine de barmağı rosot berilyen eken, deyip oşlu bir yaşayıcı aytti.
Biz bir vakti kırık çıkandan ki, 3 aydan ki kırışı rosot eken, kırık son ile.
Onun sözlerini Serhettin geçip bilmeyen iyidine aytmağı, mecbur olun oşlu bir ayalıkım tasdikladı.
Özbekistan'a dedi, Kırgızistan korolam koymayaptıkken uzu üstüne konun çıktı dedi.
Biz hem İr'den varıptık. Nobatı duran adamlar köptü. İzine kaydıp geliyen adamlar. Özbekistan'a Kırgızistanlıları geçiren oklar. Tede kanun çıktı. Dine 3 ayda bir gedek geçmek mümkün ekendiydiler.
3 ayda bir otada yakıp köptü dedi.
Biz bu barada doğrulak maglumat almak için Kırgızistan'ın Serhet Kulluğunu can ettik. Kırgızistan'ın Serhet Kulluğunun Metbuğut Sekretari Salkın Abdikariyeva, Kırgız Serhet Koruyucu Kulluğunun işgarlarının de bu hakta özlerine düşen arzalardan bilendiğini aytti.
Da, есть у них, говорит, так уноться, почему они...
Hova, şeyli gip kurrunlar var. Emma Özbekistan tarafı bize duyduruş vermedi. Sonun çüğünen biz Serhettin geçeyen rayetlerimizi bu hakta mağlumat verip bilmedik deyip Salkın Abdikariyeva aytti.
Какую-то бумагу официальную они нам не отправляли.
Emma Kırgızistan'ın Serhet Kulluğunun Metbuğut Sekretari Salkın Abdikariyeva Serhet'in Kırgızistan tarafında adamların nobatı karıştırandıkları arasında akı mağlumatı inkar etti.
Özbekская сторона очень долго проверяет паспорта.
Özbekistan tarafı pasportları uzak barlayarlar. Olarda umuman başka sistema. Bizi adamlar nobatta köp durmayarlar. Eğer barlıktan geçeyen adam kanunu bozmayan olsa geçiriyarız. Biz anık sebebini bilmeyer. Ama Özbekistan tarafında bu proses uzak devam ediyor.
Было очень долго скопление.
Эмма Шугун 24 кейджи интернет сайты Өзбекстанның қоңшы Қырғызстанның райетларына юрдың территориясына кейірмегі чәкілендірендігі хақындағы хабары инкар едендігі барасында мағлумат яйратты. Эмма қолайды Түркменстан білен Өзбекстанның серхет постынан Өзбекстанның кәбір етрапларының яшайжыларына айды біргеде 3 күні Түркменстана кечмәгі рұқсат берілмәгі бұ етрапын яшайжылар үшін Qonşlı hadise boldy. Qolaydy Türkmenistanyň Lewap welaýatyna baryp öz ejesi we beýleki garandaşlary bilen görüşüp mehmançylykda bolup gelen Aýjymal atly gelen şeýle gürrüňmerdi.
10 ýyldan bäri garandaşlarymyň hiç aýzyny görmedik gördük. Indi onlar şu ýanlarda bize prezidentlerini ýol açyp berdi. En akamyzy bar, arkadaşlarymyzy gördük. Köp sag bolsun gençlerimize.
Onun sözlerine göre, indi olar ayda bir gedek 8 dolar tölep 3 güne Türkmenistan'a, Türkmenistanlılar olsa Özbekistan'a geçip bilyerler.
Siz Bişkek'te Havatçıymız Maysa'nın tayyarlığına mağlumatını dinlediniz.
Avrupa'da dikeldiş ve ösüş banki Türkmenistan'da hususi sektörü dikeltmek ve östürmek varada nehili işler alıp varyar.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Banking yerli telekeçilere hüdürleyen maliye mümkinçiliklerinden kim nehil peydalanıp bilyar ve şol banktan kard pul almaklığın usulları nemelerden ibaret?
Yes, of course, from a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapırında bu aktual mesele barada söhbet etmekçi. Mihmanımız Adazalyan Bank'ın Türkmenistan boyunca vekili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapırını duşunuzdan geçirmen. Ol aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzy geçip gutaryar gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gonç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.